Подкасты «Радио Свобода».
Подорожье у БНР с Сергеем Шупом.
Вітаю усіх слухачоў, працягваем нашае падарожжа ў БНР. Дыпламатычная місія на чале з Александрам Цвікевічам, якая выправілася ў Кіеў яшчэ 26 сакавіка, так і не давяла справу далей за прызнанне з боку УНР де-факта. Самым балючым пытаннем была беларуска-украінская мяжа. Беларускія дзеячы вагаліся, ціснуць на ўкраінцаў ці не, бо лёс мяжы так ці іначай вырашаўся на ўкраінска-расейскіх перамовах, якія пачаліся 29 красавіка ў Курску і пасля працягваліся ў Кіеве. Бальшавікі на перамовах выступалі як гаспадары беларускіх земляў, часова акупаваных немцамі, і не дапускалі нават думкі пра існаванне незалежнай Беларусі. На перамовы ні ў Курск, ні ў Кіеў беларусы не трапілі, і ўсё вырашалася без іх. Тым часам у беларускія паветы пад кантролем Украінскай народнай рэспублікі, гэта значыць Гомельскі, Рэчыцкі, Мазырскі і Пінскі, пачалі прыязджаць новапрызначаныя ўкраінскія камісары, пра што беларускія дыпламаты даведаліся не ад сваіх украінскіх калегаў, а з паведамленняў з месцаў. Беларуская дэлегацыя падала ўладам УНР пратэст, запэўніўшы, што ў братэрскіх дачыненнях Украіны і Беларусі ніколі не было і, мы верым, ніколі не будзе абвостранасці і ўзаемных крыўдаў, спароджаных аднабаковымі распараджэннямі або ўзаемнай непаінфармаванасцю. Тым часам Гомель і Гомельшчына на сваю палітычную будучыню мелі свой асобны погляд. Калі ў Кіеве рыхтаваўся працяг украінска-расійскіх перамоваў аб межах, старшыня Гомельскай гарадской управы Багданаў накіраваў дэлегацыі БНР ў Кіеве ліст з патрабаваннем даць права жыхарам Гомеля і Гомельшчыны свабодна вырашыць пытанне аб дзяржаўнай прыналежнасці праз рэферэндум. Да ліста была далучаная копія пастановы Гомельскага павятовага земскага сходу выбраць дэлегацыю з двух чалавек, упаўнаважыць іх дамагчыся на мірнай кіеўскай канферэнцыі прызнання за гомельскім паветам правоў на самавызначэння. І калі гэткія будуць дадзеныя, то хадайнічаць аб вызваленні павету ад адміністрацыйных і вайсковых уладаў усіх дзяржаваў. Але вольнасці горад Гомель так і не атрымаў. Ні ад Менску, ні ад Кіева, ні ад Масквы. У пачатку траўня ў Менску адкрыліся дзве палявыя кнігарні, куды паступіла маса мастацкіх, белетрыстычных, гістарычных і этнаграфічных выданняў, кніг, альбомаў і картаў, што датычылі Беларусі, Літвы, Курляндыі ды іншых акупаваных краёў. Апрача таго, жыхары сталіцы БНР рэгулярна і аператыўна, гэта значыць на другі дзень пасля выхаду, атрымлівалі замежную прэсу – віленскія, беластоцкія, варшаўскія, чынстахоўскія і больш за 20 назваў нямецкіх і аўстрыйскіх газет, а таксама ілюстраваныя часопісы. У тых самых кнігарнях можна было купіць і беларускія выданні з Вільні. 12 траўня споўніўся год з дня смерці ў Ялце паэта Максіма Багдановіча. З гэтай нагоды былы польскі народны дом, які перайшоў у распараджэнне беларускіх арганізацыяў, быў перайменаваны ў беларускі народны дом імя Максіма Багдановіча. Дом мясціўся на вуліцы Ніжнялахаўскай 7. Такіх вуліц у Менску было аж 4, але нумар 7 мела толькі адна. Пазней яна называлася вуліцай Гірша-Лекерта, а цяпер гэта пешы праход з усходняга боку стадыёну «Дынама». Пры народным доме меліся ісці курсы і лекцыі беларусазнаўства, арганізавацца школа для непісьменных, таксама планавалася адкрыць беларускі народны клуб. Адкрыўся народны дом у нядзелю 19 траўня тэатральнай імпрэзай. Была пастаўленая п'еса Уладзіміра Галубка «Бязвінная кроў» у выкананні таварыства беларускай драмы і камедыі рэжысэр Флярыян Жданович. Серед виконавців головних роляў выступілі і былі пахваленыя крытыкай і драматург, і рэжысэр. Затое некалькі сонна правёў ролю сына сацыяліста пан Фальскі, пісалі газеты. У заключэнні спектаклю ў дывертысменце выступіў упершыню новы беларускі хор Пярэспінскай царквы, явіўшы большой успех исполнением совершенно неслыханных доселе беларускіх частушак і дум. Беларуская партызанская арганізацыя «Зялёны дуб» праславілася сваімі дзеяннямі, пераважна ўзброеным змаганнем з бальшавікамі, на пачатку 1920-х. Аднак гэтая назва гучала ў Менску ўжо і ў 1918 годзе. «Па горадзе ходзяць чуткі», – пісалася ў газетах, – «пра арганізаваную нібыта ў Менску групу тэрарыстаў «Зялёны дуб», якая мае за мэту учыненне тэрарыстычных актаў супраць цэлага шэрагу беларускіх дзеячоў. На след гэтай арганізацыі ўжо напалі». Праўда, маладзёвая арганізацыя з такой самай назвай, арыентаваная на сялянства і інтэлігенцыю, з'явілася ў Расіі ўжо ў 1910 годзе. Але што за зеленадубаўцы фігуравалі ў тых чутках? Ці іх злавілі, і хто іх лавіў, хто гэта той шэраг беларускіх дзеячоў, ці не было гэта нейкая рэха палітычнага расколу сярод беларускіх незалежнікаў. Няма адказу. На пачатку 20-га стагоддзя па свеце пачаў шырыцца скаўцкі рух. Не засталася ад яго ў баку і беларуская моладзь часоў БНР. Менская вучнёўская грамада, тая самая, што змагалася з народным сакратарыятам за сваю друкавальную машынку, ініцыявала заснаванне новага культурна-асветнага і спартовага таварыства на манер скаўцкага. Беларускія скаўты меліся звацца сагайдакі. Сагайдакам у даўнія часы называўся боекамплект коннага лучніка, лук у чахле і калчан са стрэламі. Мэтай таварыства было фізычнае і маральнае выхаванне пад дэвізам «Няхай жыве незалежная Беларусь». А зараз вернемся да палітычных падзеяў. 14 траўня першы склад народнага сакратарыяту, праіснаваўшы 3 месяцы, тэрмін вельмі рэдкі для ўлады, арганізаваны рэвалюцыйным шляхам, пісалі газеты, склаў свае паўнамоцтвы. Першы незалежніцкі ўрад выразна сацыялістычнага кірунку за гэты час страціў 2/3 складу і ў выніку палітычнага крызісу саступіў месца правым сілам. Фармаванне новага кабінету было даручана буйному землеўласніку Раману Скірмунту. Прапанову ўвайсці ў новы ўрад атрымалі Язэп Варонка, генерал Кіпрыян Кандратовіч, былы менскі гарадскі галава Станіслаў Хжанстоўскі, змянілася і кіраўніцтва Рады БНР. На пасадзе старшыні Янку Сераду замяніў Язэп Лёсік. Аднак пройдзе 2 месяцы, і новы ўрад сыдзе з палітычнай сцэны, так фактычна і не прыступіўшы да выканання абавязкаў. Тым часам у акупаваным бальшавікамі Віцебску праца беларускіх арганізацыяў была цалкам паралізаваная. Беларускія грамадска-палітычныя дзеячы былі часткова разагнаныя, часткова тэрарызаваныя і загнаныя ў падполле. Віцебская арганізацыя беларускай сацыялістычнай грамады на чале з Міхаілам Мялешкам перайшла на нелегальнае становішча. Вайсковая рада Паўночнага фронту была разагнаная і закрытая. Затое шырокае поле дзейнасці бальшавікі пакінулі палякам, а менавіта першаму польскаму рэвалюцыйнаму палку. Полк гэты, афіцыйна чырвонаармейскі, нічым не адрозніваўся ад бабруйскіх палкоў Доўбар-Мусніцкага, улучна з сімболікай – арлы кароны. У Менску абураліся. У Віцебску польская акупацыя дае сябе адчуць мацней за бальшавіцкую, а гэта, мабыць, і ёсць праграма дзейнасці ленінскіх саўнаркомаў, якія распрадаюць Беларусь направа і налева гуртам і ў раздроб.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
Ваша свабода.